A verdade é que a proposta que nos fai a alcaldesa para a modificación do transporte público na nosa cidade é unha verdadeira oportunidade perdida. Está renunciando, de feito, a ter un transporte de primeira nunha cidade de primeira como é a nosa, e dificilmente se vai a converter nunha alternativa real ao vehículo privado coas propostas que nos traslada a alcaldesa. Que a proposta estrela desta alcaldesa para o transporte é pintar de rojo os autobuses. Pero non ten en conta propostas positivas como as que lle fixemos dentro do Partido Popular, como é a gratuidade do transporte urbano para os menores de 18 anos e para as persoas con escasos recursos e xubilados, tal e como conseguimos aprobar no pleno deste concello. Tampouco se ten en conta as tarifas planas ou os bonos de transporte semanais, mensuais ou incluso anuais para o transporte público e para fomentar que se colla o bus urbano. Tampouco facer un plano intuitivo como pode ser o plano do metro para facilitar o uso do transporte urbano e mesmo asimilar as líneas por cores para que sexa máis fácil recoñecer cada autobús.